U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons skrif vanoggend is Johannes 21 vanaf vers 15. Terwyl ons die plekkie dan so oop het, kom ons vra die seën van die Here en die werking van die Gees ook in hierdie gedeelte. Here Jesus, ons sê vir U dankie dat ons die voorreg het om stil te raak rondom U woord. In afhanklikheid kom sit ons voor U voete, o Gees van God, en ons vra dat U hierdie woord vanoggend vir ons sal oopbreek. Dat ons insig en verstand sal hê in ons eie verhouding met U. Hoe maklik bedrieg ons in onsself nie, hoe maklik dink ons, ons is iets of iewers waar ons nie is nie. En daarom is ons afhanklik werklik dat U Gees vanoggend vir ons hier sal praat, sal wys en sal lei. Kom spreek, Here, die kinders luister. Amen. Ons is nou daar by vers 15, amper klaar met die boek. En ek moet sê, mense raak nogal spyt dat dit opraak. Gelukkig is daar nog baie ander Bybel oor. Maar heerlik is dit hierdie boek om nie deur te werk, die besonderhede daarvan nie. Vers 15 sê het, toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Peter, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle hier? Ja, Here, antwoord hy hom, U weet dat ek U lief het. Hy sê toe vir hom, laat my lammers wei. Jesus vra toe weer 'n tweede keer, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Ja, Here, antwoord hom, U weet dat ek U lief het. Toe sê hy vir hom, pas my skape op. Jesus vra vir hom 'n derde keer, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Petrus het bedroef geword omdat Jesus 'n derde keer gevra het, het jy my lief? En hy het geantwoord, Here, U weet alles. U weet dat ek U lief het. Hy sê toe vir hom, laat my skape wei. Dit verseker ek jou, toe jy jonger was, het jy self jou klere vasgemaak en gaan waar jy wil. Maar wanneer jy oud is, sy jou hande uitsteek en iemand anders sal sy jou vasmaak en bring waar jy nie wil wees nie. Dit het Jesus gesê en dit daarmee aangedui deur watter soort dood Petrus God sou verheerlik. Daarna sê hy vir hom, volg my. Kom ons hierdie gedeelte op, ek wil graag 'n bietjie stil staan hierby. Ons begin in vers 15 waar ons dan opgehou het verlede week. En dat ons Here Jesus Christus 'n baie besondere passie en 'n baie besondere besorgdheid het oor sy kinders en sy kudde. Dat hy liggaamlik kyk na hulle en voorsien vir hulle nadat hulle heel nag op die see was en gewerk het. Maar ons weet dat dit gaan om meer as net die liggaamlike voeding daarvan dat die Here besorg is oor ons en ons geestelik wil voed. Voordat hy met ons aangaan en met ons wil praat. En nou sien ons in hierdie gedeelte dat die Here aangaan, Petrus is klaar gevoed, Petrus het tyd gespandeer in die teenwoordigheid van die Here Jesus Christus, en hy is nou reg om te hoor, en reg om ondervra te word, en deur die koning. En het is belangrik dat ons dit sal doen, en op die regte plek het sal wees, want as ek deur die Here ontvra word, dan moet het vanuit die regte oord uitkom, en deur die werking van die Gees kom. En vanoggend wil ons stilstaan by 'n baie pertinente vraag, en is belangrik dat ons vir ons as kinders van die Here hierdie vraag gereeld sal afvra. En kyk of ek op die regte fondasie staan en op die regte plek in my verhouding met die Here Jesus Christus is, waar ek veronderstel is om te wees. Ek herinner julle aan die woorde van Jeremia wat sê die hart is bedriegliker as enigiets anders, hy is ongeneeslik, wie kan hom verstaan? Dis ontsettend nodig as ons vanoggend na hierdie gedeelte indringend kyk en terwyl ons met die gedeelte besig is, dat ek myself sal ondersoek. Soos Petrus homself hier voor die Here moet ondersoek, kom die Here en ek kom vra die vraag weer. En ek weet dat my hart bedrieglik is en daarom vra ek, terwyl ons hiermee besig is, o Gees van God, kom wys vir my. So kind van die Here, begin daarmee. Gees van God, wys vir my waar staan ek. Is interessant in die vraag van die Here Jesus Christus, jy ken nou die geskiedenis wat afgespeel het rondom dit, die verloning van die Here Jesus Christus, en ek dink hier het 'n net in die vorige hoofstuk het hulle ook maar gewonder, wat lê nou vorentoe, die Here is nou weg, en toe het hulle maar weer gaan visvang, miskien die ou werk maar weer gaan opneem, en nou kom die Here en hy het hulle gevoed, en nou kom sit hulle stil, en nou kom hy by die punt. En as jy mens verwag het, miskien uit die mense vlees en hoe ons is, dat die Here moes gevra het, baie spesifieke dinge oor sy, oor andere dinge, hy sal maar gevra het, maar Petrus, is jy spyt oor wat jy gedoen het? Hoe voel jy oor die dinge? Maar die Here sê niks van sy sonde nie. Die Here gaan na iets baie spesifiek af toe. Die fundament van ons geloof en ons geloofslewe. Hy staan hier stil en vra vir hom, Petrus, hoe voel jy oor die kudde, oor jou kollegas? Hoe voel jy oor die koninkryk? Hoe hou jy daarvan om vir my te werk en al die dinge nie? Sy vraag sny deur na die diepte van die hart, waaroor dit werklik gaan. Vers 15, Simon, seun van Johannes, op sy ou doopnaam, as het mens so kan sê, die persoon wie en wat hy is, het jy my werklik lief? Die kern van ons geloofslewe is gewortel in hierdie stelling en in hierdie vraag. Het jy my werklik lief? As ons al die ander dinge moet wegvat, en ons moet afsny na een sentrale punt toe, waaroor gaan Christenskap, waaroor gaan my lewe, waaroor gaan het dat ons hier by mekaar is, al die dinge, sny het af na een punt toe alleen. Het jy vir Jesus lief? Al die ander dinge raak bysake. En dis die punt waar by ons Here Jesus wou uitkom, baie spesifiek by Petrus, met al die bagasie wat hy rondom hom het, het hy nodig om het raak te sien, maar vir ons as kinders van die Here wat hier by mekaar is, ons het ook nodig om het raak te sien. En net so nodig het ander mense wat nie werklik vir hom lief het nie, ook nodig om die ding raak te sien. Waaroor gaan dit alles? En op die ouend skaal ons af na die punt, toe het jy my werklik lief. As die Here nou volgende hier by jou moet wees en vir jou 'n vraag moet vra, stel jouself voor, jy sit voor hom en jy het 'n oomblik om in sy teenwoordigheid in te drink en hy vra vir jou die vraag. Burgers, het jy my werklik lief? Louis, het jy my werklik lief? So kan ons gaan. Wat is jou antwoord? Dis 'n persoonlike vraag, want het bly 'n vraag tussen my en die Here, en het bly 'n vraag tussen my en die Here, en soos Petrus terecht geantwoord, die Here, u weet. Soos hy die vraag antwoord, dan gee hy dit te wete van wie en wat hy was, want dis 'n vraag wat kom uit die teenwoordigheid van die Here Jesus Christus. Nou wil ek hê, as ons hier uitstap, dat ons dieselfde vraag kan antwoord as Petrus, met dieselfde manier, u weet. Daar is mense wat die vraag sal antwoord sonder dat hulle regtig besef waaroor dit gaan. Waaroor die liefde van ons Here Jesus Christus gaan. Die liefde van ons Here Jesus Christus behels 'n paar dinge nie. Nommer 1, dit behels nie godsdienst nie. Uiterlike godsdienst en beoefening van godsdienst beteken nie dat ek vir die Here lief is nie. Ek wil saam met hierdie gedeelte, een baie bekende gedeelte trek, en julle herinner daaraan, julle ken die woorde van Matteus 7, deur die tyd wat ek saam met julle gestap het, ek hierdie gedeelte al baie aangehaal, omdat het geweldig relevant is vir die kinders van die Here en die kerk van die Here in die uur. Nie elke wat my sê, Here, Here sal in die koninkryk van die hemel aangaan nie, maar net hy wat die wil van my Vader wat in die hemel is doen. Baie sal daardie dag vir my sê, Here, het ons aan die naam gepreek, en dier die naam bose geeste uitgeryf, en dier die naam baie wonders gedoen nie. Hy praat hier met mense wat godsdienstig is, mense wat kerk toe gaan, mense wat dinge doen, maar is verlore. Die feit dat ek 'n kerkganger is, die feit dat ek 'n godsdienstige mens is, al is ek hoe getrou in my godsdienst en die beoefening van my godsdienst, sê nog nie en antwoord nog nie die vraag wat ons Here Jesus gesê het, het jy my lief nie? As ek met iemand praat oor sy geestelike lewe, of as ek die disipelskap kursus gee en ek lei mense op en leer hulle om ander na die Here Jesus toe te lei, dan kom ons uit by die diagnostiese vraag wat ons gebruik, en die eerste diagnostiese vraag wat hulle geleer word om te vraag is, jy nou te sterwe kom, is jy seker jy gaan hemel toe? En dit is 'n belangrike vraag wat ek vir myself eers moet antwoord voordat ek iemand anders kan vra. En daar kan en daar mag en daar moet 'n sekerheid in jou wees. En baie sal sê maklik ja. En daarom die tweede vraag wat sê, hoekom moet die Here jou toelaat in die hemel om te kyk? Maar waar opbou jy hierdie geloof van jou? En die jaar het ek baie mense al gevra en gehoor wat baie mense al antwoord. Gaan jy hemel toe? Ja, ek gaan gereeld kerk toe. Ek lees my Bybel gereeld. Ek is ouderling, ek is 'n diaken. Ek deel my klere uit en ek is besig met allerhande dinge. Jy hoor nog nie die vraag nie. Het jy my lief? Dis baie pertinent en baie duidelik dat die Here dit stel. Dat uiteindelike beoefening van godsdienst is nie gelyk aan 'n liefde vir hom nie. 2 Timoteus skryf aan Paulus en hy sê, hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdienst sê, maar die krag van die godsdienst sal hulle nie ken nie. Bly weg van sulke mense af, is gevaarlik. Waarvan praat hy van die krag van die godsdienst? En die krag van die godsdienst is juis in sy kern hiervan, 'n lewende liefdesverhouding met die Here Jesus Christus, 'n verhouding met 'n lewe verander, 'n lewe transformeer, 'n lewe inspireer en beweeg. Godsdienstbeoefening is deur emosies te gaan. En ek tik die bokse af, oor Sondag in die kerk, ek het volgens my Bybel gelees, ek het my gebed gedoen. O my medegelowige, het jy 'n ontmoeting gehad vanoggend in jou stilte tyd met die Here? Het jy gesmag na hom en sy persoon? Of het jy die vorm gegaan? Het ek kerk toe gekom sodat ek kan sit en luister wat hy doen en hy sê, en as hy kwaai is, soos hy vanoggend kwaai is, dan voel ek goed daaroor, ek is nou 'n bietjie gewas, jy weet. Maar het ek gekom omdat ek smag na hom, sy woord, sy persoon. En ek het niks minder as dit tevrede nie. Ek het ou baie jare terug uit my maal die ding gesê wat my nog bygebly het. Jy kan baie maklik besig wees met die dinge van die Here, sonder om besig te wees met die Here van die dinge. Besonder waar vir die wat in die volsheid is die diens met hom staan, dat ek kan baie maklik wees met sy dinge, sonder om besig te wees met hom. Geen intieme verhouding met hom nie, geen smagting, geen smeking na hom, meer van hom nie. Ware reddende geloof sentreer om 'n persoonlike, intieme verhouding met Jesus. En ek sê kan sien hoe hierdie evangelie waarmee ons nou besig was nou vir 'n geruime tyd, juis oploop na hierdie punt toe, waar ons nou hier sit, langs hierdie water. Paulus sê, Petrus sê, hele bediening, sy hele pad wat hy gestap het, met die hoogtepunte en die laagtepunte, kom na hierdie punt toe, dat hy hierdie een ding diep kan besef, en daarom dat die Here van hom oor en oor en oor vra, dat hy dit kan insien, het jy my lief? Het gaan nie oor dat jy saam my pad gestap het nie, het gaan nie daar oor dat jy disipel is nie, het gaan nie daar oor dat jy al die wonderwerke gesien het nie, gaan nie eens daar oor dat jy gefaal het en my verloon het nie, maar het gaan daar oor, in my koninkryk, het jy my lief, soek jy my, soek jy 'n persoonlike verhouding met my. Ons sien hierdie woorde in Paulus' lewe. Ek tel het op in sy briewe, ek gaan net so 2 keer aanhaal in Korintiërs. 1 Korintiërs 2 sê, ek het my voorgeneem met julle niks anders te praat nie, as oor Jesus Christus en wel oor sommer gekruisigde. Kan jy sien die passie van Paulus vir sy Christus? En hy skryf in Korintiërs vir die wat dit gelees het oor baie ander dinge, ne? Maar hy kan nie anders as terug te kom by Christus nie. Vir julle wat hier gister was vir die Creation Ministries, die aanbieding van Genesis, het dit julle opgeval hoe 'n kind van die Here alles terugbring na Christus toe. Maak nie saak waarmee jy besig was nie, né? Kan nie anders dan nie. Sy passie en sy liefde vir Christus staan so uit, dat als hy by die skepingsverhaal besig en die nonsens, die evolutioniste leer en al die type van dinge, dan staan hy nog steeds hierso, waarom gaan dit alles, en ons herinner ons, dat het gaan van Genesis 1 vers 1 af, om Jesus, en 'n kind van die Here, kan ek die Engelse woord gebruik, revel in die gedagte, ek verlustig my daarin, in die persoon van Christus. Paulus sê in 1 Korintiërs 3 gaan, want niemand kan ander fondament lees wat reeds gelê het nie. Die fondament is Christus. 'N persoonlike verhouding met 'n lewende God. Nie 'n man van 2000 jaar terug nie. Ons het nou gesing, hy het opgestaan in hy lewe. En my liefde is vir 'n lewende Christus wat by my lewe betrokke is en ek smag na hom. Nie na teologie nie, nie na godsdienst nie, nie na alle dinge nie. Ek gaan nie die godsdienst en ek gaan nie die prediking van al die ander en dinge te lees hoekom, want dit wys vir my Jesus duideliker. En ek begeer hom. 'N hoë pos in die kerk is ook nie gelykstaande daaraan dat ek vir Jesus lief is nie. Ek herinner wat jy net gelees het, nou. Matteus 7, baie sal dan sê, Here, Here, ons het die naam gepreek, deur die naam bose geese uitgedryf en die naam baie wonders gedoen. Kyk wat doen hulle. Dis manne wat in leiersposisies in die kerk staan, wat hierdie woorde sê. Ek het gepreek. Ek is hartseer om mee te deel, as jy nog nie bewus is daarvan nie. Nie allemaal wat op kansels vandag staan, is kinders van die Here nie. Daai skaap en bokke sal ons ongelukkig eers sien met die wederkoms van ons Here. Daar's mense wat bose geeste uitdryf, mense wat wonderwerke doen. Nou, ek het nog nooit in my lewe wonders gedoen nie. Die enigste wonder wat ek gedoen het, is julle wonder waaroor praat ek. Maar verder is ek nie meer as dit nie. Maar het sê niks. En het beteken niks. Sonder een liefde vir die Here nie. Een voorreg om die wonders van God te sien, terwyl ons nou praat van wonders, en hierdie dinge te kan ervaar, beteken ook nie dat ek vir God lief is nie. Da's mense wat genees is deur hom, aangeraak is hom. Da's blindes wat kon sien en dowes wat kon hoor. Melaatses wat genees is. Dit beteken nog nie dat hy lief vir die Here is nie. Ek herinner my 'n getuienis wat ek baie jare terug gehoor het van 'n man wat deur 'n wonderwerk genees is. En hy het praat met groot bravade oor die wonderwerk wat hy gedoen het. En dit is goed en wonderlik oor die Here se genade werk. Maar in die hele getuienis spits my oor vir een ding. Wat is die Here besig nou in jou lewe mee? Is maklik om te praat oor 20 jaar terug. Maar as daar nie 'n liefdeverhouding is nie, dan staan ek net verwonderd oor iets wat gebeur het 20 jaar terug. Maar wat van nou? Het jy my werklik lief? Daar is baie wat hierdie wonderwerke gesien en ervaar het, maar nie 'n lewende verhouding met hen nie. Daar is van hulle wat dalk selfs kon gesê het, kruisig hom. Om 'n passie en 'n ywer te hê vir die koninkryk en die werk van die koninkryk is ook nie gelykstaande aan ek het die Here lief nie. Om 'n passie te hê vir diens van barmhartigheid, om 'n passie te hê selfs vir verlore siele en verlore mense is nog nie gelykstaande daaraan. Om 'n passie vir Christus te hê nie. Ek herinner jy wat sê dat ek het gepreek. Daar is iets in die mens wat graag aan die mense wil help. Is lekker om te help en te voorsien en die weeskinders te kyk en baie ons geniet dit verskriklik en vind vreeslike vervulling daarin en dis goed en dis mooi. Maar dit beteken nog nie ek het hom lief nie. Selfs opoffering en dinge te ontken sy kind in aanhalingsteken om 'n kruis te dra, beteken nog nie steeds nie, ek is vir hom lief nie. Toe die Here vir Petrus dit vra by 'n vorige geleentheid, toe het hy gesê, maar Here, ons het alles prys gegee, wat wag vir ons? Julle moet onthou dat Judas ook alles prys gegee het. Sy familie en alles gelos het en Jesus gevolg het. Ek herinner julle aan Demas, wat Paulus met baie hartseer van skrywe, dat hy die teenswoordige wêreld liefgekry het. Demas het ook op sy stadium sy werk en sy alles gelos en saam met Paulus bedien. Hy het saam gestaan en preek, hy het saam met die genesings en al die dinge gedeel, maar tot op 'n stadium, omdat daar nie liefde en 'n passie vir die Here Jesus Christus was nie, het hy weggeval. Soos al die ander wat ek langs die pad leer ken het. Wat vir 'n oomblik 'n ywer gehad het vir Christus, maar as daar nie 'n liefde vir hom is nie, dan hou dit nie aan tot by die einde nie. Daar's mense wat sekere dinge opgee om te eet en te drink, wat hulle self baie vroom voorhou as hulle seker goed eet en nie eet nie. Ons is nou juist in ons selgroep besig in Korintiërs 8. My liewe mens, dit wat in jou maag ingaan, het geen effek op jou gees nie, op jou persoon nie. Hy begin in hoofstuk 8 sê, kennis maak verbaand, maar liefde bou op. En dan vers 3 antwoord die liefde, maar as iemand God lief het, ken God hom. Daar's die grootste en die belangrikste ding in die wêreld, God ken hom. Dan sê hy, maar God ken my mos, hy weet mos alles. En as hy hierdie Griekse woord ken, dan is dit ken soos in 'n verhouding, soos 'n man sy vrou ken. En dit kan nie geskied sonder intieme verhouding nie. Dis die vraag omdraai ook. Nie net het ek God lief nie, maar ken hy jou? Soos ek my vrou ken. Daai intieme, innerlike verhouding. Nou ja, dit het ek nou net gestel om julle te laat wonder. En dit is goed, want die hart is bedrieglik. En hopelik kan iets daarvan jou uitwys. Maar ek glo dat die meerderheid wat hier sit, sê dit is nie waar vir my nie. Maar hoe weet ek ek het die Here lief? Want dis die onmiddellike vraag wat moet opkom in jou lewe. Ek wil graag ook glo dat ek soos Petrus antwoord, ek het U waarlik lief. Maar ek weet ek is bedrieglik. Here, hoe weet ek ek het U lief? As 'n jong man het ek met hierdie vraag gesukkel en geworstel, toe ek het vir my mee kom, maar Here, hoe weet ek ek het U lief? Want liefde is baie subjektief, nie waar nie. Liefde is nie 'n gevoel nie. As dit was, dan na môreoggend gaan ek nie so mooi voel, ek het U lief nie. Maar dis nie waar nie, nie waar nie. Korintiërs 13 is seker die mees omvattende definisie van wat liefde sal wees. En ons kan daaraan meet. Maar die Here Jesus gee vir ons antwoorde daaroor. Ek stel eers die negatiewe kant wat ons nou gehad het in Matteus 7. Nie elkeen wat my sê, Here, Here sal in die hemel ingaan, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Met ander woorde, wat beteken dit? Ek sê ek die Here lief. En dis het toe vat hy my na hierdie twee tekste, toe ons lekker tekste, maklike tekste te onthou, is albei in Johannes. Johannes 14 vers 15, Johannes 15 vers 14. Ek is seker julle kan dit onthou. Wat staan daar? As julle my lief het, sal julle my opdragte uitvoer. Johannes 15, as julle is my vriende, as julle doen wat ek julle beveel. En daar antwoord die Here vir ons die hele som totaal van wat beteken dit dat ek vir hom lief is. As ek vir iets lief is, dan is ek besig met hierdie iets. As ek vir iemand lief is, dan is ek besig met hierdie iemand. En die belange van daai persoon raak my belange. En veral as dit kom by Christus, wat nie net my 'n geliefde vir my is nie, maar my koning en my Here is, dan raak wat vir hom belangrik is, raak my agenda. Dit raak my lewe. Dit raak my perspektief op die lewe en bepaal wat ek gaan doen. Met ander woorde, die Here maak die vraag baie maklik vir ons. As hy vir jou vra, het jy hom lief? Dan kyk ek om en ek draai na my lewe en toe sê, my Here, U kan sien. 'N lewe wat gewy is aan U. En ek moet dit baie duidelik ook sê, dat die Bybel leer nie vir ons dat ons gered word, omdat ons sekere goed doen nie. Ek weet nie, ek dink nie as dit reg nodig om hierdie punt vir julle aan te haal nie, maar ek herhaal dit baie duidelik. Ek word nie gered vanweë werke nie. Dis nie wat hier staan nie. Deur genade en geloof alleen is ek gered. Maar ware geloof en ware liefde word gesien in my werke. Hoe weet die vrou dat haar man vir haar lief is? As hy 'n man is wat dan 'n bietjie verlig is en 'n goeie kop op hom het. Moet nie soos die ou baas wees wat sê dat toe hy getrou het met sy vrou het hy gesê hy is lief vir haar nie, nê? En die dag is dit verander sy haar inlig nie. Dis nie hoe ware liefde werk nie. En ook nie met my Here nie. Omdat ek vir hom lief is, hoor ek wat hy sê, en is nie 'n gelyke liefde soos tussen ek en my vrou nie, dis 'n liefde tussen my en God. God wat my lewe moet verander, my lewe moet vernuwe, waar uit die sonde en die modder kom uitlig. En omdat ek vir hom lief is, weet ek dat wat hy vir my sê, en dit wat hy vir my opdrag gee, kom uit hierdie liefde uit, en ek gee gehoor daaraan. En my lewe verander en my lewe word gerig op hom. En ek word soos hy. Daarom dat die Here sê, as jy my lief het, dan doen jy wat ek sê. Dis 'n refleksie van my liefde vir hom. En dan kyk ons daarna. Moenie net vaskyk in jou laagtepunte nie. Petrus kan vaskyk net in die verloning. Die Here praat niks daarvan nie. Want Petrus se verloning is in die kruis vasgespijker. Die Here het nooit nodig gehad om ooit weer daaroor te praat nie. Het jy my lief? Is al wat saak maak. Dit bepaal my gedrag, dit bepaal my lewe. Dis van kardinale belang dat ek 'n liefdesverhouding met die Here sal hê. Want dit bepaal ook my werking. Kyk na vers 15, ja Here, antwoord hy hom, U weet dat ek lief het, en dan sê die Here, laat my lammers wei, daar kom 'n opdrag saam met hierdie dinge, ek kan hierdie opdrag uitvoer nie, ek kan nie met hierdie dinge besig wees, as ek nie in 'n lewende liefdesverhouding met Christus staan nie. As Petrus nie vir die Here lief is nie, dan kan hy nie uitgaan en die kerk gaan bou nie, dan is alles waarmee ek besig was, gaan net mooi tot niks kom nie. O, miskien kan die Here in sy groot genade tog jou nog gebruik om sy koninkryk te bou. Die Bybel waarskei ons, pas op daarvoor dat jy nie ander tot die stryd oproep en self nie kwalifiseer nie. Die Here kan my gebruik sonder dat ek 'n verhouding met hom het en julle voed. Maar dis ook werk wat nie deur die vuur en die toets van die vuur sal staan nie. Dit sal uit mekaar uitval. Dit is belangrik vir die werk in die toekoms, ook om daarom sê die Here vir Petrus hier by hierdie geleentheid, laat my skape wei, laat my lammers wei, voed hulle. Jy kan hulle nie voed nie, jy kan nie vir hulle gee wat nodig is nie, as dit nie uit die regte plek beweeg nie. As jy vir my lief is, is jy vir my skape lief, en as jy vir my skape lief is, sal jy hulle hanteer soos ek hulle hanteer. Met ander woorde, jy gaan nie met hulle kwaai raak nie, jy gaan ongeduldig met hulle wees nie. Peter, soos ek met jou maak, so sê jy my kudde ook maak. Die voorwaarde vir effektiewe diens en effektiewe getuienis is 'n lewende verhouding met Christus. Dis waar die verskil het tussen 'n lewende gelowige wat jy kan sien lewe vir die Here in 'n lewende kerk. 'N kerk wat soek na die persoon van die Here Jesus Christus. En nie besig is met godsdienst en uiterlike dinge nie. Jy kan instap en saam met die gelowiges kom, jy kan ervaar, maar die Here is hier en die Here lewe, want die Here lewe in hulle en om hulle, en hulle verwagting is op 'n lewende Here om vanoggend hier te wees en hulle te ontmoet. 'N liefde vir ons Here Jesus is belangrik. Nou net so 'n paar dinge kortliks noem, die tyd haal ons in. Liefde is 'n bindingselement. dit bind my vas aan hom. Daar's baie dinge in die lewe waarvan ons hou wat ons maar los langs die pad. Paul sê dit jou gesondheid raak, nee. Jy kom agter my suiker is nie so lekker nie, so sjokoladeetjie moet nou maar een kant toe kyk, jy weet. Maar ek los nie die dinge waarvoor ek lief is nie. Is ook hoekom ons partykeer sukkel met sonde. Want ons is te lief daarvoor. En ek het nodig dat Christus my liefde daarvoor breek, voordat ek daarmee kan breek. Liefde het 'n ongelooflike bindingsfaktor. Die huwelik is 'n getuienis daarvan, om daarom dat die Here baie keer die verhouding tussen my en hom gelykstel en tussen hom en die bruid, die kerk, en 'n verhouding. As ek lief is vir hom, as ek gebind aan hom. Trou gesweer aan hom vir altyd. Liefde het 'n inspirerende element in hom ook. Wat sal 'n jong man nie doen om 'n jong vrou te beïndruk nie, ne? As jy, soos ek was, het jy dwars deur die nag gery Jeffreys toe, net om vir jou girl te gaan hallo sê, heel bereid om net daar terug te ry. Gelukkig het haar pa oor my ontferm en my dan maar 'n slaapplek vir 'n aand of twee gegee, weet. Simpel goed, inspirasie. Maar liefde dring ons, liefde dwing ons. Paulus skryf hier oor in 2 Korintiërs 5, die liefde van Christus dring hom, dwing hom, ek kan nie anders nie, omdat ek lief is vir u, doen ek hierdie dinge. Ek het van die begin al gesê, of jy my 'n cent betaal nie, sal moeilik gaan met my debiteure en al die tipe ouens, preek sal ek preek. Hoe kan ek anders te? Die liefde van Christus dwing my. Hoe kan ek stil bly oor hom in 'n wêreld rondom my? Hoe kan ek hierdie lig wat hy in my in die brand gesteek het onder 'n maat steek? Dis vir my onmoontlik. Hoe kan ek in 'n geselskap saam met mense wees en nie 'n naruk wil praat oor die Here Jesus Christus nie? Hoekom ek is so gebind aan hom? Dit maak nie saak waarheen ek trek en waarmee ek besig is nie. Dis soos 'n gom wat my net altyd terugtrek. Hier is waar ek wil wees, hier is waar ek gelukkig is, hier is waar ek my sin vind. Samuel skrywe, 2 Samuel 22, met die hulp loop ek een oormag, storm my God by my, is geen stadsvuur vir my te hoog nie. Is die liefde wat bold die in die wêreld sal instap, in die donker sal instap, wat sal waag vir die Here Jesus Christus. Dis liefde wat my buiten my gemaksone laat beweeg en vir hom beginne praat en oor hom beginne praat. Liefde is belangrik want liefde verander my. Ek word soos die vir wie ek lief is. In besonder my Christus. Ek word sy beeld. En is in my liefdesverhouding en vanweë my liefdesverhouding, dat ek luister na die woord en die dinge van die woord indring, en nie hoor wat die dominee sê vanoggend nie, maar hoor wat die Here vir my sê, en as hy met my praat, dan verander ek my lewe in lyn met dit wat hy vir my sê, en ek doen wat hy sê, want ek is lief vir hom. En ons beginne lyk soos die beeld van Christus. En die vrug van die gees wat ons lees in Galasiërs 5, kom net al hoe meer en meer uit. Ek begin al hoe meer sagmoedig raak, ek begin al hoe meer geduldig raak. Daar is al hoe meer liefde in my lewe, ook vir mense wat ek nooit gedink het, ek sal eers voor lief wees nie, en jy kan aangaan en aangaan en aangaan. Ek vind dit in my lewe plaasvind. Want dis die uitvoel daarvan, die uitvloeisel, dat ek vir hom lief is. Ek kan nie vir Here Jesus lief wees, en nie soos hy lyk nie. Ons gaan in Pinkster bietjie hierby stilstaan, as ons gaan praat oor heiligmaking. Die wonder daarvan ook. Nog 'n laaste element wat liefde in my doen. Hierdie liefde wat ek vir my Jesus het, sal altyd by my wees. Besef julle, daar is niemand in die hemel wat nie op aarde eers vir Jesus lief was nie. Dis die kriteria. Vat julle terug na Matteus 7 toe. Die hemel is nie gevul met kerkmense nie. is nie gevul met mense wat wonderwerke gedoen het, gepreek het en allerlei dinge nie. Het is gevul met mense wat in 'n liefdesverhouding met hom gestaan het en wat vir altyd en vir ewig in hierdie liefdesverhouding met hom staan. Het is die basis. Dis waaroor dit alles gaan. Daar is ons in baie goeie geselskap. Want elkeen om my het dieselfde basis hart as ek. Ek is lief vir Jesus. In al ons diversiteit, in al ons verskeidenheid, al die verskillende gawes wat daar is, het ons een groot ding in gemeen. Ek kan werklik sê, Here, U ken alles. Ek het U lief. Ek wil klaarmaak. Kind van die Here, as jy sê, jy is lief vir Jesus, wat dan? Dan vat ek jou terug na die teks toe. Let op wat die teks skrywe. Vers 15. Ja, Here, antwoord, U weet dat ek U lief het. Dis nou Jesus sê toe vir hom, laat my lammers wei. Vers 16. Jesus vra vir hom tweede keer, Simon seun van Johannes, het jy my baie lief? Ja, Here, antwoord hom, U weet dat ek U lief het. Toe sê Jesus vir hom, pas my skape op. Vers 17, Here vra hom 'n derde keer, Simon seun van Johannes, het jy my lief? Petrus is bedroef geword omdat hy hom 'n derde keer gevra het. Baie keer is dit nodig dat die Here my so indringend vra, dat ek bedroef sal word, maar nodig om te sien, het jy my lief? My antwoord om, Here, U weet alles. U weet dat ek U lief het. Toe sê vir hom, laat my skape wei. Wat is die tema? As jy vir die Here lief is, wat dan? Dan werk ek vir hom. Laat my skape wei, laat my lammers wei. Pas my skape op. Hy sluit dit af met die laaste woorde wat ons nou gelees het ook. Daarna sê hy vir hom, volg my. Ek stuur jou uit, gaan werk. Maar in die uitstuur daarvan, is ek 'n volgeling van hom, want dis waarheen Christus beweeg. In 'n verlore wêreld rondom ons. In die kerk, in die gemeenskap van die gelowiges, hier waar ons by mekaar is. Daar is altyd 'n dubbele roeping vir ons. Die laaste woorde van die Here is, gaan na die wêreld toe, gaan na alle mense toe, en hier vir sy kinders, as jy lief het, kyk na my skape, kyk na my kudde. Kan ek sê, ek is lief vir die Here, en ek het niks met sy kudde te doen nie? Hoe gaan jy die teks antwoord? Ek is lief vir u, maar nie vir u kerk nie. Ek is lief vir u, maar ek wil met die mense in die gemeente waarby jy my geplaas het, niks te doen nie. O, ek is baie gelukkig daarmee op my eie, my godsdienst te beoefen, my eie dinge te doen, en myself warm te maak met allerlei emosies rondom wie en wat ek dink Christus is. Maar as Christus kom staan en hy vra, het jy my lief? En ek sê ja, dan sê, laat my lammers wei. Volg my daarin dat ek deur jou 'n seëning kan wees vir die mense wat voor en agter jou sit. Dat ek 'n seëning kan wees in die week waar jy beweeg, in die wêreld rondom jou. En as jy lief is vir die Here, kan dit nie anders doen. O Heere, hier is ek vanoggend, ek staan op my knieën, moet net na werk toe gaan. Stuur my, gebruik my. Daar is niks wat hierdie dag vir my meer plesier sal gee, as om vir u bruikbaar te wees nie. Hoe klein dit ook al mag wees. As ek vir hom lief is, dan soek ek sy teenwoordigheid natuurlik. Ek soek sy woord. Ek geniet het om tyd saam met hom te spandeer. Alles in my lewe met hom te deel. Hunker na om by hom te wees. Maar dit het alles nog net te doen met myself. As ek werklik vir hom lief is, is al hierdie dinge daar en laat my lammers wei. Daar is die opdrag. B. wees besig met dit wat die Here jou voor geroep het. Hoe klein en hoe onooglik het is, dit maak nie saak nie. Ek was hierdie koppie, want ek is lief vir u. Ek maak hierdie broodjie, want ek is lief vir u. Gebruik die ou siel om u te verheerlik. Daar is vir my niks meer vreugde te gee nie. Amen. Here Jesus, dit is my hartsbegeerte. Dat as u hierdie vraag stel vir elkeen wat hier sit, en ons kon gesit het en kon geluister het, en deur die wysheid en insig van die Gees ook kon deurbreek deur die vlees se leuns en deur die duiwel se leuns ook, dat ons werklik eerlike antwoord het, ek u lief. Maar Here, ons het dit ook nodig, want ek weet daar's mense wat hierna luister, wat u nog nie lief het nie. Hoe belangrik dat hulle dit nie sal raak sien, net die knie voor u sal buig en hulle lewens aan u sal oorgee nie. En ek bid dat hulle ook hierdie liefde van hulle lewe sal leer ken. Hierdie liefde wat alles verander, alles sinvol maak, betekenis gee. Bid dat hulle saam met ons sal deel. Dankie Here dat ek kan weet dat ek vir u lief is. En as ek kyk na die pad wat ek geloop het, dan is dit nie eens my werke nie, dis u genade. Maar u ken ons. U weet alles. U weet dat ek u lief het. Here, aan u kom toe al die eer en die heerlikheid. Die lof, die dank en aanbidding tot in alle ewigheid.